Ponedjeljak je naveče i idem raditi nešto zanimljivo. Saša bi obradio Cialdinija za surove strasti lektiru i idem ja raditi svoju knjigu. U ovom slučaju to će biti Zero to One od Petra Thiela. To je knjiga koja je, ja bih rekao, jedna od najutjecajnijih knjiga u Silicijskoj dolini i u svijetu startupa općenito. A razlog tome, ja mislim, je zato što je knjiga brutalna. Knjiga je fakat brutalna na način da bez usrećavanja, bez rukavica, govori neke stvari koje su teško osporive, koje su zapravo jako logične, ali koje su nekako možda teške za čuti. Naime, Peter Thiel je pobornik onako hardcore kapitalističke struje koja kaže da je smisao svega novac, više manje. Mislim, smisao svega u smislu postojanja firme, u smislu razloga zašto firma postoji, bi trebao biti novac, kao nešto što je mjerilo za uspjeh. Mislim, opet, teško je proturičiti toj ideji. Odjeke Peterovih ideja sam vidio u puno članaka, u puno predavanja koji se tiču startupa na internetu i izvan njega. Tako da, fakat je utjecajna knjiga. Preporučio bih knjigu svakome ko hoće pokrenuti svoj biznis. Ali to nije možda one man band ili nekakav freelancing biznis, nego bilo što uključuje više od jedne osobe. Svako bi trebao pročitati ovu knjigu. Možda ne zato da slijedi savjete u toj knjizi, ali da vidi način razmišljanja, odnosno da osjeti kako se o tim temama razmišlja u svjetskoj meki za startupe, odnosno San Francisco, odnosno Silicijskoj dolini. Umjesto prepričavanja knjige, knjiga je relativno kratka i dosta je pitko pisana, ali je onako malo raštorkana, malo je kupus oko toga gdje se šta, o čemu se šta, gdje priča. Umjesto toga mislim objasniti ili navesti tri najveće ideje, odnosno tri najveće cjeline, barem po mom izboru. Naravno, opet kažem, pročitajte knjigu, možda uočite neke druge stvari koje ja nisam spomenuo, ali evo, ovo su stvari koje su meni nekako ostale najviše u glavi. Prvo, ko je Peter Thiel? Peter Thiel je razlog zašto sam izbjegavao čitati ovu knjigu neko dulje vrijeme. Iako sam imao prilike puno ranije nju pročitati, ali nekako sam zbog njega izbjegavao to napraviti. On je suosnivač PayPala, zajedno sa nekoliko drugih ljudi, kojih je možda najpoznatiji Elon Musk. A cijela ta ekipa je postala kao metaforički ili nekako šaljivo nazvana PayPal mafijom. Razlog tome je što su prodajom PayPala zaradili jako puno novaca i još više su zaradili nakon što su te novce ulagali u druge startupe. Oni su pokrenuli malu lavinu drugih startupa, drugih biznisa od tog svog PayPal novca. Dok je, na primjer, Elon Musk taj novac iskoristio za projekte kao što su Tesla, kao što je SpaceX, znači nekakvi zanimljivi projekti koji možda dugoročno nose nekakvi boljitak svijetu. Peter Thiel je po meni malo otišao u stranu i njegov najpoznatiji startup je Palantir. To je firma koja se bavi globalnim prikupljanjem podataka i izvlačenjem zaključaka iz tih podataka, što je vrlo nekako ono surveillance state. Priča se da je Palantir bio korišten kod pronalaženja Osama Bin Ladena. Sakupili su ogromne količine podataka o svemu što su mogli na tom području, valjda u cijeloj državi gdje on bio. I kad su obrađivali te podatke, tražili su nekakve uzorke, tražili su nekakve ponavljanje, nekakve obrasce od tih podataka i navodno su našli, baš su oni našli gdje je najvjerojatnije lociran Osama Bin Laden. U praksi Palantir žvače ogromne količine podataka sa društvenih mreža, raznih oglašivača, zapravo svega čeg se mogu dočepati i na temelju toga rade svoje kalkulacije i svoje nekakva izvješća za one koji to naravno mogu platiti. Opet, jel, zavisi za šta se to koristi, meni se baš, kažem, to ne sviđa jer vodi u nekakvu ideju nadzora populacije, ali svakom njegovo. Peterove tri ideje, odnosno tri ideje koje sam najviše uočio u ovoj knjizi, su o tome kako započeti biznis, prvenstveno startup u ovom kontekstu, ideje oko toga zašto bi svaki veliki uspješan biznis morao biti monopol, i idejama oko toga kakva bi mogla biti budućnost zapravo općenito biznisa i civilizacije na zemlji. Pa krenimo redom. Oko počinja biznisa, drago mi je da Peter prvo kaže da nije nužno da svaki biznis bude tehnološki, i to konkretno IT. Mislim, iako je tehnologija zapravo ono što drajva nekakav napredak civilizacije, i IT u zadnje vrijeme je postao nekakav najbogatiji ili najsvjetliji dio općenito tehnološke civilizacije kod nas, nije nužno da nekakav budući veliki startup bude tehnološki. Isto tako, nije nužno i zapravo praktički garantirano da sljedeći veliki startup neće ponoviti nešto što je napravio prethodni veliki startup. A malo više o tome ću vidjeti zašto kasnije. Ali tehnologija i specifično IT su nekako posebno mjesto, jer sa relativno malim ulaganjima se može doći do biznisa koji je doista globalan. A to je ono što Peter cilja. Petera uopće ne zanimaju mali biznisi. On dolazi sa stajališta da ako se pokreće biznis, taj biznis mora biti globalni mastodont, mora biti monopolist, mora biti ogroman monopol u svojoj niši. I to je jedini način da se ostvari dovoljno veliki profit, da bi se s tim profitom kasnije napravile opet još veće stvari. Odnosno, ono što drava civilizaciju je stvaranje velikih firmi oko velikih ideja. Biznisi počinju tako da se skupi nekoliko osnivača, jedan ili više osnivača, i tu je već jedan kritični moment kada zapravo treba pažljivo birati s kim se surađuje. To mogu potvrditi na svojoj koži, na svojim iskustvima, ali Peter to fino objašnjava da su osnivači firme u principu kao mladinci koji ulaze u brak. To je nekakav ugovor na potencijalno neodređeno vrijeme i moraju se svi dobro slagati i najbolje vidjeti na početku ako se ne slažu, da bi se što ranije razišli ili po mogućnosti uopće ne skupili u jednu firmu. S tog stajališta Peter bi radije da su početni sudionici firme, to su znači osnivači i najraniji zaposlenici, oni koji se slažu međusobno, više nego oni koji su najpametniji, najbolji, u svom području koji je potreban za taj startup. Razlog tome je što će puno vremena provesti zajedno. Jer ako su svi u tom startupu i ako su svi dedicirani da taj startup uspije, a trebali bi biti, to znači da ako postoje nekakve razlike u osobnostima, ako postoje netrpeljivosti na početku, to se jednostavno mora na početku odmah detektirati i odmah reći da to tako ne ide. Drugi razlog za to je što po Peteru ne vrijedi opet pokretati startup koji nema potencijala, koji ne cilja biti globalni startup, globalna firma, globalni monopol na određenom području. Razlog tome je što samo pokretanje startupa je toliko zahtjevno, toliko puno zahtjeva mentalnog napora, vremena uloženog, truda, znanja, svih ostalih resursa, da se uopće ne isplati raditi išta ako nije veliko. Ono, doslovno stajalište go big or don't go at all. Jeli? Znači, ono, bude velik ili uopće ne pokretati ništa. To je u kontrastu sa idejom takozvanog lifestyle startupa, kojeg Peter uopće ne priznaje i uopće ne spominje u knjizi, ali mislim da je vrijedno malo ući u diskusiju. Jer lifestyle startup je nešto kao, na primjer, pekara. Biznis koji može jednog osnivača ili jednu obitelj prehranjivati kroz jako dugo vremena, možda desetljeća, s kojim će oni fino živjeti, koji će biti sve ok, ali koji možda nema potencijala biti globalno uspješan, odnosno globalni monopol kao što su neke tehnološke firme. Naravno, one najveće, Microsoft, Facebook, Apple, Google i takvi. I doista to je istina. Dok pekare će uvijek biti potrebne, jedini način na koji pekara zapravo može ne uspjeti ako ima užasno loše proizvode ili ako je na jako, jako lošem mjestu, jako lošoj lokaciji. Ako su lokacija i recepti za kruh i peciva zadovoljeni, ta pekara će vjerojatno postojati desetljećima. Možda neće puno zarađivati, možda neće puno prihođivati, ali ne mora nužno propasti. S druge strane, po Peteru, ako se radi velika globalna firma, u nekoj niši ima mjesta samo za jednoga. On to objašnjava na više načina. Jedan način je da, ono što sam spomenuo, potrebno je toliko puno truda da se napravi velika firma, da ono, nema smisla uložiti sav taj trud ako ta firma nije najveća i najbolja i jedina u svom području. Drugi razlog je što ako postoji takozvana savršena konkurencija, to je onako teoretski slučaj kada postoji tako puno proizvođača iste stvari, tako puno firme koje rade istu stvar, da su individualni profiti minimalni, odnosno jedva dovoljni da te firme preživljavaju, onda niko ne zarađuje puno, što je naravno istina. Iako je Peter klasični kapitalist, on kaže da ta konkurencija zapravo, da ideja konkurencije nije dobra i da treba uvijek tražiti biznise koje nemaju konkurenciju, odnosno koje rade nešto što je toliko novo da nema konkurencije s kojima mogu dijeliti, s kojima bi morali dijeliti profit, ili još gore, s kojima bi se morali natjecati. Priča o horizontalnoj i vertikalnoj inovaciji. Horizontalna inovacija je ono kad se neki proizvod uzme ili neko postojeće rješenje uzme i samo nadogradi sa nečim novim. Naprimjer, pisaća mašina. Možemo napraviti lakšu pisaću mašinu, manju pisaću mašinu, ali to je još uvijek stara mehanička pisaća mašina. S druge strane, možemo napraviti kompjuter. Ako napravimo kompjuter koji može raditi i pisanje teksta sa nekim tekst procesorom, ali i puno više toga, to je sad već vertikalna inovacija. To je izlazak iz onog što već postoji u nešto što je sasvim novo. To je slično idejama Blue Ocean i Red Ocean strategije. Znači da je puno poželjnije raditi nešto u području gdje nema konkurencije, odnosno gdje je konkurencija toliko mala ili konkurencija ne može slijediti ono što mi radimo, nego ići se boriti u području koje je već zauzeto, gdje je ono more krvavo od morskih pasa. Postoje naravno za i protiv obje te ideje. S jedne strane, može se reći da, doista, ako se radi nešto što nema nikakve konkurencije, to samo znači da možemo uzeti što više tržišta, odnosno potencijalno cijelo tržište u jako malo vremena i to je super, pogotovo što se Petera tiče. S druge strane, ako idemo raditi tako nešto što je posve novo, veliki je i rizik da možda to nešto neće biti cijenjeno od strane tržišta. Razlog zašto ljudi idu u Red Ocean, odnosno zašto ljudi idu raditi nešto u području koje već postoji, koje je već naseljeno sa drugim firmama, je to da znaju da kupci postoje, da tržište postoji i da ako nešto naprave što je polupristojno, će najvjerojatnije to moći i prodati. Možda ne za velike pare, ali će moći prodati. Peter je praktički u potpunosti protiv toga. Njegova ideja startupa je nešto što je tehnološki toliko novo da konkurenti ne mogu slijediti, ne mogu replicirati, ili zato što je kompleksno ili zato što je neisplativo da to naprave. I na taj način, to je jedan od komponenti, jedan od načina na koji startupi mogu postići monopol. Postoji nekakvi drugi način za postizanje monopola. Naprimjer, da li je to što se radi podložno efektu mreže, network efekt, a radi se o tome da je to toliko dobro da su korisnici toliko oduševljeni tim proizvodom da sami preporučuju taj proizvod dalje, da jednostavno šalju mailom, šeraju što god i tako pozivaju nove korisnike eksponencijalnom brzinom, da se eksponencijalnom brzinom dovlače novi korisnici na proizvod. To su postigli Facebook i Google sa Gmailom u svoje vrijeme. Oboje su počeli s time da su pozvali mali broj korisnika koji su poslali druge korisnike i tako su se proširili na praktički cijeli svijet. Sljedeći efekt je da li proizvod, da li taj potencijalni startup može proizvesti nešto što iskorištava economy of scale, a to je pogotovo prisutno u softverskom svijetu nešto što košta relativno malo za proizvesti ili relativno malo za proizvesti prvi put, ali se onda može jako jeftino replicirati, odnosno jako jeftino proizvesti opet. Sa softverom naravno to je puno, puno lakše, praktički sav softver se proizvede samo jednom i onda dalje samo prodaje na neki način. U drugim industrijama, pogotovo oni koji rade fizičke stvari, to je daleko teže. Ali evo, ako startup može doći u poziciju da ima economy of scale, veća vjerojatnost da će uspjeti, veća vjerojatnost da će biti monopol u svom području. I na kraju, branding. Ako startup može zauzeti neko područje i identificirati se sa nekakvim, sa nekakvom nišom, sa nekakvim problemom koji rješava, sa nekakvim skupom korisnika, tako da niko ne pomišlja koristiti nekako drugo rješenje, niko ne pomišlja koristiti neki drugi brand, to je već odlična pozicija za biti monopol u tom području. Peter voli jako pričati o monopolizmu, odnosno to je po njemu cilj postojanja, odnosno nešto što bi trebalo biti cilj za svaki startup. Naravno, sad Peter to priča sa svog stajališta, sa svoje pozicije, gdje je on uspješni biznismen, uspješni poduzetnik, uspješni investitor u Silicijskoj dolini, gdje je sve puno startupa, gdje je sve puno pametnih ljudi, gdje je sve puno novaca investitora. I naravno da Peter neće pokrenuti pekaru. Peter će pokrenuti globalni startup. Globalnu firmu koja može biti monopol u svom području i tako, jel, optimalno, odnosno, zarađivati najveći mogući prihod u tom području. E, da li je to sad poželjno, potrebno, da li svaki startup mora biti tako velik? Mislim, to sad pitanje individualnog izbora, jer neko hoće takav biznis, netko neće. Ali evo, ako neko želi postići takav biznis, Peter preporuča da je bolje riskirati i ići sa nečim što je posve novo, napraviti rješenje u nekom području koje niko ne zna da postoji, da niko ne zna da postoji niti to područje, niti to rješenje, nego ići trivializirati, odnosno ići samo poboljšati nešto što već postoji za nešto što se zna da već postoji tržište. Opet, razlog tome je zato što potencijalno svako ko radi u tom području zna stvari koje bi trebali poboljšati, koje bi se mogle napraviti drugačije i potencijal za konkurencijom je daleko veći. Uspravi s tim, neko ko radi neko posebno novo rješenje, posebno novom području, praktički nema konkurencije. Peter se jako inače boji te riječi konkurencija iz običnih razloga, jeli? Što je više konkurencije, to je zapravo novac dijeli na više dijelova. I ne daj Bože, ako postoji rat među konkurentima, onda ne samo da se novac dijeli među njima, nego i oni ulažu dalji novac u potkopavanje onog drugog, što je opet situacija koju treba izbjeći u potpunosti, barem po Peteru Thielu. Peter te ideje koje su potpuno nove novim područjima naziva tajne, secrets. I već je to ime zapravo ludira o čemu se zapravo radi. To je zapravo odgovor na ono pitanje oko čega se većina ljudi oko tebe, oko nas, ne bi složila, ali mi smo totalno uvjereni da su istina. To su ideje koje generiraju dobre startupe, to su ideje koje zapravo imaju potencijal napraviti globalnu firmu. U skladu s time, Peter daje 7 pitanja na koje svaki startup treba odgovoriti, po mogućnosti prije što uopće počne postojati. Prvo pitanje je pitanje inženjerstva, odnosno stvaranja proizvoda koji je tehnološki drugačiji od svega drugoga i kojeg nije moguće lako kopirati ili se ne isplati kopirati. Da li je predmet startupa ta vertikalna inovacija ili samo horizontalna? Drugo pitanje je pitanje tajminga. Da li je tržište spremno za taj proizvod i za taj startup u ovom trenutku ili će biti uskoro dok taj startup zapravo završi sa svojim proizvodom? Treće pitanje je pitanje monopola, jer idealno je da startup počne sa što većim dijelom, što uže niše. Drugim riječima, idealno je ako startup odmah na početku se može pohvaliti time da zadovoljava praktički sve potrebe određenog skupa korisnika u jednoj niši, praktički kao monopolist. Dakle, idealno je da startup bude monopol odmah već na početku u što manjoj niši. Četvrto pitanje je pitanje tima. Da li startup ima dobre ljude i kao foundere i kao prve zaposlenike da može ostvariti tu svoju misiju. Peto pitanje je pitanje distribucije. Da li startup ima ideju kako distribuirati svoj proizvod, odnosno kako doći do što šireg kruga korisnika. Šesto pitanje je pitanje trajnosti. Da li taj startup ima viziju kakav će postojati, odnosno barem u načelu, za 5, 10 ili 20 godina. I na kraju, sedmo pitanje je pitanje te tajne. Da li startup ima nešto što je potpuno drugačije od svega što trenutno postoji i što može biti točka diferencijacije u odnosu na sve drugo i način na koji može izbjeći praktički svu konkurenciju. U praksi ja bih rekao da nikad nije moguće izbjeći u potpunosti konkurenciju, pogotovo u softveru, pogotovo u IT-u, jer opet vrlo je lako kreirati software, vrlo je lako kopirati nekakvu ideju, napraviti tek malo drugačijom ili malo boljom i onda s tim ići van. Ali evo, nekakvom pogledu iz visine, na nekakav dugi rok, barem je potrebno imati nešto što žestoko diferencira startup od svih trenutnih proizvoda i nešto što osigurava da će to biti diferencirano u nekoj daljnjoj budućnosti. Iako Peter preporučuje da se ide u ona područja gdje nema konkurencije, konkurencija je realnost. Mislim, čak i on spominje da treba biti spreman na to. Da nije bez vraga da se u Americi visoki menadžeri zovu oficiri, officer, znači CEO, chief executive officer, CTO, chief technology officer, CFO, chief financial officer, operations officer, sve to nekakvi oficiri, nekakvi, da ne kažem, vođe ili vojskovođe. I idealno je, barem u tom principu, u toj strukturi, da je to vrlo hijerarhijski, da svako zna šta radi, da se zna ko kome odgovara i tako dalje. Američki biznismeni, ili barem oni koji to studiraju, već dugo vremena citiraju Sun Tzu-a i Machiavellija, i to je sve onako nekako puno savjeta kako voditi rat pod krinkom biznisa, odnosno kako voditi biznis pod krinkom rata, možda. I to je ok. Mislim, jedna od stvari koju kaže Peter Thiel i Sun Tzu i Machiavelli je to da ako se već ide u rat, taj rat mora biti do kraja. Da ne bi smjelo postojati situacija gdje se ostavi protivnik napola živ, jer to znači da protivnik se može vratiti, da može ponovo napasti, da može pobijediti nas u drugom okršaju. I onda, jel, kad se već ide u rat, neka se ide do kraja. To savršeno odražava i Peterov stav o tome kako uopće i zašto uopće pokrenuti startup, pokrenuti biznis. Znači, ako se nešto ide raditi, ide se full in, ide se raditi do kraja, ide se od toga napraviti ono, barem novi Google, ako ne ono, direktorat svemira. To je tako daleko da u jednom trenutku parafrazira Anu Karenjinu i kaže da su sve sretne i uspješne kompanije sretne na različite načine. Naime, naši su nešto posve drugačije od svih drugih kompanija u čemu su najbolje, u nešto u čemu su monopolisti, a sve nesretne ili propale kompanije su nesretne na sličan način. Naime, njih su sve pojela konkurencija. U takvom svijetu gdje u principu ili trebaš uspjeti do kraja i postati najveći ili te neće biti, pitanje je sad kakav točan proizvod treba ići raditi. Jel? Među ostalim, Peter savjetuje da ako se ide raditi proizvod koji je približno sličan bilo čemu što postoji na tržištu ili je nova verzija, bolja verzija nečega što postoji na tržištu, na primjer, ono sa početka, bolja verzija pisaće mašine, to nešto novo mora biti barem 10 do 20 puta bolje od tog postojećeg ili tog prethodnog proizvoda. U kontekstu te želje za globalnom dominacijom, to je sasvim razumljivo. Među ostalim i zato što je to lakše prodati. Lakše prodati proizvod koji je toliko diferenciran od svega ostalog što postoji da je očito da je on bolji za nekog kupca. Inače, pitanje salesa je nešto s čim Peter isto tako priča dosta dugo, iako on osobno nije salesman, ali radio dugo sa inženjerima koji su imali stav da dovoljno je samo napraviti proizvod i kupci će doći sami po sebi. Naravno, to skoro nikada, ako ikada, nije istina. Nije dovoljno imati samo proizvod, nijedan proizvod se neće sam po sebi prodavati, nego uvijek potrebno imati jako puno salesa, jako puno marketinga koji će taj proizvod dovesti do konkretnih korisnika. Daj jednu anegdotu svog co-foundera u Palantiru, koji je CEO, znači glavni direktor, i koji ogromnu većinu svog vremena, tipa 90% svog vremena, provodi u prodaji, koji ide okolo i prodaje njihov proizvod kupcima. E sad, pitanje je zašto firma od preko milijardu dolara ima takvu situaciju da CEO ide okolo i prodaje, umjesto da to radi nekakav call center ili nekakvi prodajni savjetnik, odnosno neki prodajni account manager. E pa razlika je u tome baš što je to firma od milijardu dolara. Naime, njihove prodaje su 10 milijuna dolara najviše, do 100 milijuna dolara. I te cifre su takve da ako se već nešto prodaje, odnosno nešto kupuje, kupci žele pričati sa glavnim direktorom, a ne žele pričati sa nekakvim account managerom ili nekakvim salesom. I eto, zbog toga CEO Palantira ide ručno i većinu svog vremena provodi u salesu. To je dobar primjer za velike firme, manje firme naravno ima neke druge probleme, neke druge ciljeve i trebalo bi iskoristiti maksimalno što mogu da sa minimalnim ulaganjima dođu do što većeg broja korisnika. Par primjera koje navodi u knjizi su da je dobro, odnosno možda čak optimalno, imati model gdje se viralno proizvod širi. Odnosno da korisnici su toliko zadovoljni proizvodom da žele preporučiti taj proizvod svojim prijateljima, svojoj rodbini, bilo kome. To je naravno sveti graal svih, od influencera do svih software developera ikada. I ono, treba ga sigurno iskoristiti ako je moguće. Druga stvar je da je veća vrijednost ići u one marketičke kanale koji su jeftini, a koji dolaze do velikog broja ljudi. Tu mu je primjer televizija, jer kaže televizija je jedan veliki megafon. I ako želiš doći do velikog broja ljudi, da im skreneš pažnju na nešto, treba ti najveći megafon kojeg možeš platiti. A u ovom slučaju, odnosno u njegovom kontekstu, je to TV. I tako, knjiga je zapravo puna nekakvih malih, sad ne bih rekao malih, kratkih ideja koji su ponekad jako velike i jako duboke. Knjiga završava se time da donose neke razmišljanje o potencijalnoj budućnosti civilizacije, barem po Peterovom mišljenju. Da li ćemo možda propasti, da li ćemo možda doseći nekakav plato gdje ćemo imati jako slab napredak, gdje možda naša inteligencija neće biti dovoljno jaka, dovoljno dobra da smislimo sljedeći veliki korak koji će nas izvući iz ili dekadencije ili propadanja. Da li ćemo možda doći do sudbine kad imamo cikličko propadanje i rast civilizacije. Mislim, to su sigurno reference na Rimsko carstvo i prijašnje carstvo koje su jedno vrijeme bila jako popularna, jako velika, da bi onda propali. U svakom slučaju, Peter vidi izlaz iz negativnih budućnosti, odnosno negativnih potencijalnih budućnosti, u tome da se rade velike, snažne, smjele ideje, da founderi, da osnivači startupa rade na problemima koji su veliki, da to rade hrabro i da te svoje ideje ostvaruju bez obzira na načine. Opet referenca na nekako ono ratovanje u poslovnom smislu. Jedini način na koji civilizacija po Peteru može opstati je da se opet rade ogromne ideje, ogromne firme koje rješavaju ogromne probleme i da se to radi svim sredstvima moguće. I to je nekako i moralno opravdanje zašto sve ovo prijaži, zašto takav naglasak na velikim firmama, na velikim monopolima, na rješavanju velikih problema. Jedino što tu možda malo fali, barem meni, je pričanje o vrstama problema. Jer to što puno ljudi želi platiti nešto, odnosno kupiti nešto, ne znači da je to nešto naročito dobro, niti za njih, niti za civilizaciju. Ako bi se pojavio neki novi startup koji radi neku novu verziju McDonald'sa koja će biti ono puno ukusnija, koja će imati puno ukusniju hranu, koja će još više izazivati ovisnost prema junk foodu od postojeće, da, naravno, svako će kupiti taj novi mega McDonald's. Ta firma će zaraditi jako puno novaca, ali da li je to dobro za čovječanstvo? Ako gledamo samo po novcu i po Peterovoj ideji da svaki veliki problem treba rješavati, možda je. S druge strane, ako gledamo da li je to nešto što mi kao civilizacija želimo, možda i nije. Ali to je opet previše individualno, previše ovisi o osobnim preferencijama, o osobnim stavovima da bi sad konkretno rekli nešto o tome. Sveukupno, Peterovu knjigu, kažem opet, bi trebao pročitati svako ko ide raditi nekakav biznis, svako ko ide stvarati firmu od više od jednog čovjeka. Ne morate slušati njegove savjete, ali jako bi bilo korisno da čujete način razmišljanja njega i dobrog dijela Silicijske doline. Rijetko koja knjiga je bila tako utjecajna, još uvijek je. I već zbog toga je, mislim, dovoljno važna da je vrijedi pročitati. Link na knjigu će biti negdje oko ove snimke, oko ove podcast epizode. Hvala što ste slušali. Nadam se da vam je bilo korisno i ugodno slušati o knjizi Zero to One od Petera Thiela. I slušamo se neki drugi put.